Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកគីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនកាន់ក្នុងអត្រាទីបំផុតមួយតាំងពីឆ្នាំ1990មកគណៈការរៀបឡើងវិញជាប់គាំងប្រធានថ្មីនៃអង្គការ WMO អំពីវិនិយោគឲ្យមានការបដិញ្ញារួមគ្នាជាសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកមើលការនីសេរីយ៉ាត្អូញត្អែរពីការគ្របដណ្ដប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងវិស័យសំណង់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រកឃើញគម្របព្រៃឈើជាង100,000ហិកតាបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងអត្រាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមិនទាន់រៀបការខ្ពស់បំផុតវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអាហ្វ្រិកទទួលបានការរាយការណ៍តិចតួចខណៈមានចំនួននៅអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអ៊ូតង់90,000នាក់ចូលរួមសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់សេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនក្នុងអត្រាទីបំផុតមួយតាំងពីឆ្នាំ1990មកនៅចុងពេលដែលប្រទេសនេះរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងភាពចលាចលនៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនក្នុងអត្រាទីបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខណៈដែលវារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលជាប់គាំងការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះនិងភាពចលាចលនៅលើពិភពលោកនេះបញ្យងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើតួលេខផ្លូវការដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះតួលេខនេះគឺស្របជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនឹងលើសគោលដៅកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែទំនងជានឹងដាក់សម្ពាធថ្មីដល់មន្ត្រីចិនឲ្យចាត់វិធានការជួយសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមចំណាយលុយឡើងវិញដើម្បីទិញផលិតផលនានាការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនបានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP បានកើនឡើង 5.2% រហូតដល់ចំនួន 17.6 លានលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខនេះគឺប្រសើរជាងតួលេខចំនួន 3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលគេបានកត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្អាក់ដល់សកម្មភាពនានាតួលេខចំនួន 5.2% នេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពអន់ខ្សោយបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990មកដោយមិនគិតអំពីពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិន 5.2% មើលទៅហាក់ដូចជាតួលេខមួយគួរឲ្យច្រណែនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022កំណើននេះបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិត1ទៀងទាត់ក្នុងរង្វង់ 6% ឬ 7% ដែលចិនធ្លាប់មានកាលពីទសវត្សរ៍2010បន្ទាប់ពីបានដកវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងកាលពីចុងឆ្នាំ2022មកចិនបានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 5% សម្រាប់ឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចចិនបានរើបឡើងវិញនៅដំណាក់កាលដំបូងក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែវាបានថមថយទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកដោយសារតែកង្វះជំនឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមគ្រួសារនិងអាជីវកម្មនានាការនាំចេញរបស់ចិនដែលជាកត្តាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបយងតាមតួលេខដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារគយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចិនឬក៏ក្នុងការធ្វើពិពិធភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចិនផងដែរ តួលេខផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ចិននៅតែជាប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីកម្រិតរីកចម្រើនទូទៅរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកមន្ត្រីចិនក្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅខែមីនាខាងមុខលោកកាងអ៊ីប្រធានការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរើបឡើងវិញគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលទិន្នន័យផ្សេងទៀតបានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដ៏អាប់អួរនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនោះនៅចន្លោះត្រីមាសទី3និងទី4ឆ្នាំមុនតួលេខនានាបានរំលេចឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងដោយបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនោះមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុនតួលេខនៃការលក់រាយដែលជាសូចនាករដ៏សំខាន់បង្ហាញអំពីការចំណាយក្នុងកម្រិតគ្រួសារមានកំណើនយឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីបានរើបឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាអត្រាអត់ការងារធ្វើក៏បានកើនបន្តិចបន្តួចផងដែររហូតដល់ចំនួន 5.1% ទោះបីជាតួលេខនេះមិនបានបញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដែលមកពីតំបន់ជនបទក៏ដោយស្ថិតិផ្លូវការក៏បានបង្ហាញផងដែរថាកម្រិតនៃការធ្លាក់ចុះរបស់ប្រជាជនចិនបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនេះបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានកំណើនប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់អរិយពេជាង6ទសវត្សកាលពីមុនការធ្លាក់ចុះនេះកើតឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រលោកស៊ូសាតកាស៊ីដែលជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន China Facebook ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់តាមដានការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនបាននិយាយថាអ្វីដែលចិនបានឆ្លងកាត់កាលពីឆ្នាំមុនប្រែជាការរើបឡើងវិញគួរឲ្យខកចិត្តនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលគេអាចគិតស្រមៃដល់លោកបានបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចចិនបានរើបឡើងទាំងត្រដាប់ត្រដួសរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2023កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងល្បឿនលឿនណាមួយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដែលអាចទៅរួចលុះត្រាណាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើពិភពលោកឬមានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកាន់តែសកម្មជាងមុនដំណើរបង្អាក់ដោយសារកង្វះជំនឿទុកចិត្តផ្នែកអាជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់មានកម្រិតតិចតួចបានជំរុញឲ្យចិនព្យាយាមទាក់ទាញវិនិយោគិនអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមអិសរាជជននានាមកពីជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងបានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយសុតិធនិយមលោកលីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាមិនថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេចិននឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយជាតិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅលោកបានបន្ថែមថាទ្វារដែលនឹងបើកចំហនឹងកាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនលោកបានលើកឡើងទៀតថាការជ្រើសរើសយកទីផ្សារចិនមិនមែនជាហានិភ័យនោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសប៉ុន្តែហានិភ័យនឹងមានកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលមិននឹងណូរបស់ប្រទេសនេះវិស័យអចលនទ្រព្យនេះរួមចំណែកជាយូរមកហើយប្រហែល 1/4 នៃសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងធ្លាប់មានកំណើនដ៏ខ្លាំងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំៗនៅចិនកំពុងជំរុញឲ្យមានការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តរបស់អ្នកទិញកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍគេហដ្ឋានជាច្រើនមិនទាន់បញ្ចប់រួចរាល់និងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃផ្ទះអចលនទ្រព្យត្រូវបានពលរដ្ឋចិនជាច្រើនយល់ឃើញរាប់ឆ្នាំមកហើយថាជាអ្វីដែលពួកគេអាចវិនិយោគសន្សំប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះតម្លៃអចលនទ្រព្យបានប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងហើយវិធានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកន្លងមកលើវិស័យនេះមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបង្អាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនផងដែរនោះគឺកង្វះការងារសម្រាប់យុវជនមន្ត្រីចិនបានឲ្យដឹងថាយុវជនយ៉ាងតិចម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អាយុពី16ទៅ24ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិនគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំមុនចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្អាកការបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំខែនៅតួលេខយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Celeste Solo ដែលជាស្ត្រីដំបូងបានជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាការគំរាមកំហែងជាសកលដល់ធម៌ផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវិបត្តិនេះបង្កឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងឧស្សាហកម្មនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រាជ្ញារួមគ្នាជាសកលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាការគម្រាមកំហែងជាសកលដ៏ធំបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសេសេឡេសសូឡាដែលទើបត្រូវបានជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវិបត្តិនេះបានកើតឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងឈិនៅនៃប្រទេសស្វីសលោកសេសូឡូបានថ្លែងថាការបដិញ្ញារួមគ្នាជាសកលមួយគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះលោកសេបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនេះជាមួយគ្នាជាគ្រួសារសកលមួយដែលចងភ្ជាប់ដោយសារការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាចក្ខុវិស័យសម្រាប់អនាគតកូនចៅយើងនិងគូបំណងរួមនៅពេលលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការជាស្ត្រីដំបូងនៃអង្គការ WMO កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាលោកស្រីសូឡូបានយកឈ្នះលើបណ្ដាញពួកបរិសុទ្ធដែលបានគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារធាតុអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអស់ជាង7ទសវត្សរ៍កន្លងមកលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមានឱកាសទំលាយរបាំងវិបត្តិជាច្រើនយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលស្ត្រីនាំមកជូនអង្គការនានាជាពិសេសអង្គការ WMO គឺភាពចម្រុះយើងមានវិធីគិតផ្សេងៗអំពីបញ្ហានិងការរកដំណោះស្រាយខ្ញុំមិននិយាយថាវិជ្ជាការប្រសើរជាងមុននោះទេប៉ុន្តែវាប្លែកពីមុនលោកសៃបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារដោយនិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំវាដូចជាកត្តាគ្រឹះដែលជំរុញខ្ញុំទៅមុខពីព្រោះខ្ញុំគិតអំពីមនុស្សចំនួនក្រោយគ្រប់ពេលទាំងអស់លោកសៃបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយមិនគិតអំពីផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយបានទេខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំបានចង់ទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់កូនស្រីម្នាក់និងចៅប្រុសម្នាក់ដែលទើបនឹងកើតដូច្នេះខ្ញុំពិតជារំភើបដោយសាររឿងនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយដោយសារមនុស្សចំនួនថ្មីទាំងនេះលោកសេសូឡូដែលមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានក្លាយជាជាតិសាសន៍អាមេរិកឡាទីនទី1ដែលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការ WMO បន្ទាប់ពីបានប្រកបអាជីពខាងការសិក្សាអប់រំពូពេញដោយកិត្តិយសមកលោកស្រីបានក្លាយជាប្រធានទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជាតិរបស់ប្រទេសលោកស្រីហើយក្រោយមកបានកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗជាមួយអង្គការ WMOនៅចុងក្រោយលោកសៃត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការនេះនៅពេលនេះក្នុងឋានៈជាប្រធានអង្គការ WMO លោកសៃសូឡូបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីនៅពេលដែលពិភពលោកខិតចូលចិត្តដល់កម្រិតកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ WMOដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងគេបំផុតក្នុងកំណត់ត្រារបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកកើនដល់ជិត 1.5 អង្សាសេលើសពីកម្រិតសម័យមុនឧស្សាហកម្មរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអំពាវនាវឲ្យមានការទប់កំណើនសីតុណ្ហភាពនៅលើពិភពលោកនៅត្រឹមក្រោម2អង្សាសេលើសពីកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសតវត្សរ៍នេះលោកសេសូឡូបាននិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដែលមនុស្សជាតិប្រឈមវាមានផលប៉ះពាល់លើយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតយើងមិនអាចរងចាំយូរបានតិចទេយើងបានចាត់វិធានការរួចហើយតែយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យវាបានលឿនលោកសេបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារខ្ញុំមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ញុំពិតជាយល់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់អាទិភាព ដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតលោកស្រីបានព្រមានថាវិបត្តិអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យវិបត្តិវិសមភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយភាពក្រីក្រភាពស្រីឃ្លានបញ្ហាសុខភាពមិនល្អបញ្ហាផ្លាស់ទីដល់សង្គមនិងបញ្ហារិចរិលបរិស្ថានដោយទទួលស្គាល់ថាការសម្របតាមនេះត្រូវតែធ្វើឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យលោកសីសូឡូបានពោលថាកម្មវិធីឃ្លាំមើលអ៊ុស្មានស្រូបកម្ដៅលើពិភពលោករបស់អង្គការ WMO អាចផ្ដល់ទិដ្ឋភាពទូទៅដល់ត្រឹមទៅនឹងទូលំទូលាយដល់តំបន់និងប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកអំពីការបញ្ចេញអ៊ុស្មានស្រូបកម្ដៅលោកស្រីបានហៅអង្គការ WMO ថាជាអង្គការមួយដែលជំរុញឡើងដោយប្រទេសជាសមាជិកដោយសារតែហេតុនេះហើយលោកស្រីបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដែលអង្គការ WMO ត្រូវយល់និងអនុវត្តតាមតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ប្រទេសនិងដែនដីជាសមាជិកទាំង193របស់ផងខ្លួនលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ខ្ញុំការអនុវត្តមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើប្រសិនបើយើងបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តយើងក៏នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកបរាជ័យផងដែរប្រធានអង្គការ WMO រូបនេះបានបន្ថែមថាសម្រាប់ខ្ញុំការបង្ហាញលទ្ធភាពជាក់លាក់នៃអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាចំណុចស្នូលនៃអាណត្តិរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត BOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
យោងតាមស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងអាប៊ូសាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមើលការនិងវិស្វករនីហ្សេរីយ៉ាថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនចិនបង្ខំពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីគម្រោងធំៗលូអាហាសានបាឡារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូសាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិស្វករលោកសាអ៊ីតម៉ៃការីជាអ្នកមើលការសំណង់ក្នុងស្រុកដែលកំពុងរីកចម្រើននៅទីក្រុងអាប៊ូសាប៉ុន្តែលោកថាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនធំៗនៅនីហ្សេរីយ៉ាបង្ខំឲ្យអ្នកសាងសង់ក្នុងស្រុកដូចជារូបលោកទទួលបានតែគម្រោងលំនៅឋានតូចៗប៉ុណ្ណោះ
And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those
អ្នកមើលការក្នុងស្រុកជាច្រើនមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកមើលការបរទេសទេព្រោះគេមានជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍មានឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះទាំងនេះជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកមើលការក្នុងស្រុករបស់យើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមើលការក្នុងស្រុករបស់យើងកំពុងរកគម្រោងលំនៅឋានឯកជនតូចៗវិញ
កិត្តិកម្មខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នីសរិយាចម្ពាក់បំណុលចិនចំនួន4100លានដុល្លារដែលភាគច្រើនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើតាមការិយាល័យគ្រប់គ្រងបំណុលនីសរិយាលោកចៃដេអូជូទីភាសាផ្នែកអភិវឌ្ឍជឿជាក់ថាកម្ចីរបស់ចិនរួមចំណែកបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់គម្រោងសាងសង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន
China will give you the loan but we also state in the terms and conditions of the loan that they need to bring in their own expertise and
their own ទីចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែក៏មានលក្ខខណ្ឌថាពួកគេត្រូវការនាំយកជំនាញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការភ័យខ្លាចគឺថាបើយើងខកខានសំបំណុលរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតនឹងជួបបញ្ហាហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននឹងត្រូវរអូ
អញ្ញាធរថាប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវចំណាយជាចម្បងដើម្បីបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកតាស៊ីអ៊ូសាអាតគីដារីវូឌីងប្រធានសមាគមវិស្វករនីហ្សេរីយ៉ាថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគាំទ្រអ្នកមើលការក្នុងស្រុករ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែវិនិយោគដោយមានឆន្ទៈវិនិយោគជាមួយអ្នកមើលការក្នុងស្រុកតើគួរវិនិយោគរបៀបណាគ្រាន់តែផ្ដល់ការងារឲ្យយើងនិងឲ្យជំរុញយើង
VA បានតាក់ទងស្ថានទូតចិននៅនីហ្សេរីយ៉ានិងក្រុមហ៊ុន CCECC ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនដើម្បីសុំការបកស្រាយប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបទេ លោកគូជិនជុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសរបស់លោកជាអ្នករួមចំណែកនាំមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែការគ្របដណ្ដប់របស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនកំពុងលុបបំបាត់ទេពកោសល្យរបស់ជនជាតិនីស៊ីរីយ៉ាខណៈដែលអ្នកមើលការមួយចំនួនស្វែងរកឱកាសល្អជាងនេះនៅកន្លែងផ្សេងនិងអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងលោកម៉ៃការីថា
ឥឡូវនេះបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងគឺគេមិនផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលការណែនាំការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងយុវជនរបស់យើងដែលកំពុងលូតលាស
់សម្រាប់ពេលនេះលោកម៉ៃការីថាលោកនៅសហការីនឹងផ្តោតលើការងារសាងសង់ផ្ទះពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
បណ្ដាសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាង 100,000 ហិកតាបានបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយបន្ថែមទៀតមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាក្រសួងបានអនុវត្តច្បាប់ជាដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រមាណជាង 100,000 ហិកតាបានបាត់បង់កាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សចំនួន3ដែលជាព្រៃឈើសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើតាមរបាយការណ៍បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចោះល្បាតព្រៃក្នុងតំបន់ចំនួន3រួមមានដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុកកវ័នក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើបានថយចុះក៏ដោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបនៅកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រើការត្រួតពិនិត្យលើដីដោយសហគមន៍រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយការត្រួតពិនិត្យនៅមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ការប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈស្មាតហ្វូននិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហើយការត្រួតពិនិត្យកាយរណបទំនើបទាន់សម័យរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បន្តថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង 8,600 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2022ដែលថយចុះពី 1% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021បើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកគម្របព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង 76,000 ហិកតាឬស្មើនឹង 18% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបរបស់ព្រៃឡង់ចំណែកដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាបានជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណ426ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបានថយចុះប្រមាណ 51% ធៀបនឹងពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែអត្រានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលចំណែកដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុកកវ័នបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួនប្រមាណ28ហិកតាដែលគ្របដណ្ដប់នៅឆ្នាំ2022ចំនួននេះបានថយចុះ 33% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកស្វាយសុងប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនៅតែបន្តរកឃើញបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាការលួចដឹកឈើចេញពីក្នុងព្រៃក៏នៅតែមានជាហូរហែតាមរយៈការដឹកម៉ូតូនិងគោយន្តជាដើម
បណ្ដាលើនឹងមានបន្ថែមទៀតបាទផែននេះទៅដោយសារការលាក់លួចលាក់បាំងបាទលបចូលស្ងាត់អីចឹងណាបាទ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគឺអាស្រ័យផលជាមួយនឹងព្រៃឈើនិងដាំដំណាំផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើព្រៃឈើនៅតែបន្តបាត់បង់នោះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែអន់ថយផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលជាធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងមូល
ដូច្នេះខ្ញុំសនងពរឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្ទះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមលោកជួយទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ទៅបាទបើអីសកម្មភាពសត្វថ្ងៃហ្នឹងវាចង់និយាយថាអង្គការអន់ថយចុះវាមិនតិចបន្តួចទេប៉ុន្តែការកាន់អង្គការដឹកជញ្ជូនរត់ទៅច្រើនឡើងបាទទាំងម៉ូតូទាំងគូយន្តបាទឥឡូវនេះមានក្បីមានគូមានរទេះទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតចឹងមកពីពួកយើងខ្ញុំក៏និយាយណាជួយបាទជួយការពារទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលសូមលោកមេត្តាជួយបាទចូលបិញ្ចឹងនេះព្រំធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងវាអាចបាត់បង់បាទអាចបាត់បង់មិនយូរមិនឆាប់ទេបាទ
របាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ឲ្យដឹងទៀតថា គម្រោង Red Bull ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជួបប្រទះការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាតំបន់ប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរបស់គម្រោងមិនរាប់បញ្ចូលតំបន់ដែលមានការកាប់ឈើខ្ពស់ហើយទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ដោយវាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញកាបូនហើយដូច្នេះហើយគម្រោងនេះបានបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយជាការពិតបានក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការបំភាយកាបូនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់មានទំហំជាង430,000ហិកតាស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះវិហារដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាមានផ្ទៃដីទំហំជាង90,000ហិកតាចំណែកដែនជម្រកសត្វព្រៃសងរុកកវ័នមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ30,000ហិកតាលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN យល់ថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើបន្ថែមនេះបង្កក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យតំបន់សហគមន៍ជាច្រើនហិនហោតព្រៃឈើដែលដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់អនុផលព្រៃឈើសម្បូរបែបដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍លោកបន្តថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើដ៏ច្រើននេះនឹងជាភស្តុតាងថ្មីមួយទៀតដែលក្រសួងបរិស្ថានមិនគួរបដិសេធឡើយលោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគួរបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើនិងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានត្រូវចូលរួមសហការនិងអនុវត្តនូវយន្តការថ្មីៗផ្សេងទៀតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់ទម្រង់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍ទាំងមូល
ខ្ញុំក៏អំពាវនាវឲ្យឈានទៅរកការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងតាមរយៈការបង្ក្រាបបទល្មើសដែលអាចមានការលើកលែងការស្វែងរកបណ្ដាញជួញដូរព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ការស្វែងរកប្រភពនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយមិនអាចលើកលែងបានបើសិនជាអត់មានយន្តការបែបនេះទេប្រៃឈើកម្ពុជានៅតែបាត់បង់នៅតែខាតផលប្រយោជន៍សង្គមហើយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅតែរងគ្រោះដោយសារតែការហិនហោចនិងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រៃឈើ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិថាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនមានការលើកលែងចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ឈប់នូវវប្បធម៌អប់រំណែនាំហើយដោះលែងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកបញ្ជាក់ជាអសថាក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តជាពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យបានស្អិតរមួតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងក៏សហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិបន្ថែមលើកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានអនុវត្តកន្លងមកបើតាមដែលនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញឲ្យមានការដាំដើមឈើឲ្យច្រើនជាងការកាប់ដើម្បីរក្សានៅកំណើនជាពិសេសការជំរុញការដាំស្ដារព្រៃឈើដែលជាទិសដៅអាទិភាពបង្កើនគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នៅឆ្នាំ2050ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍រួមទាំងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះដោយចីរភាពផងដែររបាយការណ៍របស់មន្ត្រីសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏បានលើកអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានមានការត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទូនេតិរបស់មន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនិងភាពអសកម្មក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ស្នើឲ្យបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាប់រៀមព្រៃឈើថ្មីសម្រាប់គោលបំណងកសិកម្មការតាំងទីលំនៅអនាធបត័យកំភ្លើងធ្វើដោយដៃការបបបាញ់សត្វព្រៃនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់និងដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ថ្មីសម្រាប់តំបន់ការពារព្រៃឈើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏លើកទឹកចិត្តសាធារណជននិងអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាឈប់ទិញឈើខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2022ពលគឺរយៈពេល20ឆ្នាំកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបប្រមាណ 2.7 ហិកតាឬស្មើនឹង 31% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងអត្រាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមិនទាន់រៀបការខ្ពស់បំផុតវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអាហ្វ្រិកទទួលបានការរាយការណ៍តិចតួចខណៈមានចំនួននៅអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអូតង់90,000នាក់ចូលរួមសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ប្រទេសចិនចំពោះចំណាត់ការសាហាវយងក្នុងរបស់ខ្លួនទៅលើជនជាតិ Uyghur ទីបេនៅសកម្មជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់បណ្ដាបច្ចាំប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះចំណាត់ការរបស់ចិនលើជនជាតិ Uyghur ទីបេនិងសកម្មជនក្នុងទីក្រុងហុងកុងកិច្ចប្រជុំការពិធីអង្គារទី23ខែមករានេះជាលើកទី4ហើយដែលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនត្រូវបានពិនិត្យមើលដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាលើកទី1ចាប់តាំងពីអតីតឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើចំណាត់ការរបស់ចិនលើជនជាតិ Uyghur ជនជាតិ Muslim Turk ក្នុងតំបន់ Xinjiang ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រី Bachelet ចេញផ្សាយតែប៉ុន្មាននាទីមុនលោកស្រីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងលើជនជាតិ Uyghur ដែលស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រទេសចិនបានចាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនៅពេលនោះនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានជីវិតរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងប្រទេសចិនយល់ដឹងអំពីការចង់បានជីវិតរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរបស់ពលរដ្ឋនេះជាសម្ដីរបស់លោក Chen Zhu ដែលជាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង Geneva ព្រមទាំងជាប្រធានគណៈប្រតិភូចិនដែលមានសមាជិក60នាក់ទៅកាន់កិច្ចប្រជុំលោកបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគេបោះបង់ចោលទេនៅពេលដែលប្រទេសចិនកសាងប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបមួយក្នុងគ្រប់វិស័យនោះពលរដ្ឋនៃក្រមជាសាស្ត្រទាំងអស់មានឋានៈស្មើគ្នាហើយសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធប្រៀបដូចជាក្របទៅទឹមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីភាពរុងរឿងនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យជីវិតមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានភាពល្អប្រសើរអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនអំពីការឃុំឃាំងជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិ Muslim ភាគតិចឯទៀតឯទៀតចំនួនជាង1លាននាក់នៅក្នុងអ្វីដែលចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់ការងារនិងអំពីការបំពានលើពួកគេជាប្រព័ន្ធនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានសមាជិកម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូចិននៅក្នុងសវនការរបស់ក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23មករាចានចោលទាំងស្រុងដោយនិយាយថាយើងគោរពនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនៅតំបន់សិង្ហជាងយើងធានាសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពួកគេមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថានៅសិង្ហជាងយើងបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មស្របតាមច្បាប់ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំគ្មានករណីអំពើហិង្សានិងអំពើភេរវកម្មអ្វីតរតែសោះសង្គមក្រេបក្រញុះស្ថិរភាពនិងជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរគណៈប្រតិភូចិនក៏បានចានចោលផងដែរចំពោះការរិះគន់របស់អន្តរជាតិលើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតាំងពីការប្រកួតទីក្រុងនេះទៅឲ្យចិនកាន់កាប់វិញតាំងពីការបង្កើតតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសក្នុងឆ្នាំ1997មកគោលការណ៍ប្រ ្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរជាគ្រឹះនៃភាពសម្បូររុងរឿងនិងស្ថិរភាពរបស់យើងរហូតមកនេះជាសម្ដីរបស់លោកចាន់ខ្វាក់គីអ៊ីរិកប្រធានរដ្ឋបាលហុងកុងលោកបានស្ដីបន្ទោសកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអកប្បកិរិយាហិង្សានិងបឹកបោថាដោយសារការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិការរំជើបអញ្ជើញនិងការភ័យខ្លាចក្នុងសង្គមលែងមានហើយស្ថិរភាពការគោរពច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវដាក់ឲ្យមានឡើងវិញហើយទីក្រុងរបស់យើងមានដំណើរការឡើងវិញហើយដោយសារមានប្រទេសជាង160ដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីឡើងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះអ្នកតំណាងនៃប្រទេសនីមួយៗមានពេលឡើងថ្លែងតែ45វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលខ្លីបែបនេះនាំឲ្យអ្នកប្រតិភូដែលចូលរួមមានពេលតិចណាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេសួរសំណួរបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសមូស្លីមមួយចំនួនបានគាំទ្ររបាយការណ៍ដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់របស់ចិនអំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សានឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅពេលដល់វេនពួកគីឡាំងថៃប្រទេសដែលត្រូវគ្នាជាមួយចិនទាំងនោះមិនបានចោទសួរចិនអ្វីទេពួកគេបានអបអរសាទរចិនចំពោះការសម្រេចបានរបស់ចិនហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍លើបញ្ហាដូចជាវិធីអនុវត្តការអភិវឌ្ឍវិធីរក្សាវប្បធម៌របស់ជនជាតិនិងវិធីលើកស្ទួយវប្បធម៌ផ្សេងៗរីឯបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំប្រទេសវិញបាននិយាយចំចំអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេការរិះគន់របស់ពួកគេហើយនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Simon Manley បានទាមទារឲ្យប្រទេសចិនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិ Uyghur និងជនជាតិ Tibet ដោយមិនរើសមុខហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពកាន់សាសនាឬការសម្ដែងបព្វតោពិតប្រកបដោយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចការឃ្លាំមើលការធ្វើទរណកម្មការចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាភ្លឺភ្លាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកសៃមីសែល ថេលើបានប្រើប្រាស់ពេលវេលា45វិនាទីរបស់លោកសៃយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីថ្លែងអំពីចំណុចទាំងអស់ដែលលោកស្រីចង់និយាយនោះលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងបុគ្គលទាំងអស់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនរើសមុខហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រតិជនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញតាមក្លំមើលនិងគំរាមកំហែងបុគ្គលដែលរស់នៅបរទេសនិងក្នុងប្រតិជនរួមទាំងតំបន់ស៊ីងជៀងទីបេនិងហុងកុងលោកស្រីបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ការធ្វើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅទូទាំងប្រទេសចិនការធ្វើពលកម្មហើយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមិនខំលោកស្រីបានថ្កោលទោសចំពោះការបដិសេធនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទីបេម៉ង់ហ្គោលីនិងទូទាំងប្រទេសចិនដែលកំពុងធ្វើឡើងជាបន្តខណៈដែលប្រតិភូទាំងឡាយតទល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីជាមួយចិននឹងជាមួយគ្នាឯងនៅក្នុងសាលប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលមានរួមរណសេគមត្រូទីបេសភាទីបេពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងប្រទេសចិននៅខាងក្រៅអគាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកដុលគុនអ៊ីសាប្រធានសភាវេកាពិភពលោកដែលមានវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានស្ដីបន្ទោសបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមដែលបានសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនដោយមិនបានលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងវិស័យសាសនានិងវប្បធម៌ឬជនជាតិវេកាលោកបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាឱកាសមួយឲ្យយើងមើលឃើញអ្នកណាដែលមានសក្តិថ្លៃថ្នូរខាងផ្នែកសិលធម៌ហើយអ្នកណាដែលសម្រេចបែរខ្នងចេញពីការបន្លាយពុទ្ធសាសន៍យើងស្គាល់មុខពួកគេហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចិនមានវ័យកាន់តែចំណាស់និងកម្លាំងការងារនៅក្នុងប្រទេសធ្លាក់ចុះប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងអត្រាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមិនទាន់រៀបការខ្ពស់បំផុតពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលពួកគេមិនចង់រៀបការដូចជាការគ្មានការងារធ្វើនិងការចំណាយច្រើននៅពេលមានគ្រួសារនិងកូនជាដើមអ្នកស្រី Tracy Lou រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គណៈដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចិនមានវ័យកាន់តែចំណាស់និងកម្លាំងការងារនៅក្នុងប្រទេសធ្លាក់ចុះប្រទេសនេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយចំនួនផ្នែកប្រជាសាស្ត្រដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគូស្រករយកកូនបន្ថែមនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋវ័យក្មេងរៀបការជាដើមយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រជាជនចិនជាងពាក់កណ្ដាលដែលមានអាយុពី25ដល់29ឆ្នាំនៅតែមិនទាន់រៀបការនៅឡើយនៅឆ្នាំ2023តួលេខនេះស្របទៅនឹងអត្រារៀបការសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមអាយុនេះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនវ័យក្មេងជាច្រើនមានហេតុផលជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យពួកគេមិនរៀបការនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនរៀបការលោកចាងអ៊ីអាយុ32ឆ្នាំបាននិយាយថាពេលរៀបការនឹងមានកូននិងមានកម្ចីទិញផ្ទះនិងឡានទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាបំណុលដែលត្រូវសងហើយជាការចំណាយលើសពីអ្វីដែលយើងមាននាពេលអនាគតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះក្រោមប្រសិនបើគ្មានចំណូលទេយើងមានតែបន្ថយការចំណាយតែប៉ុណ្ណោះលោកចាងរស់នៅភាគឦសាននៃប្រទេសចិនហើយលោកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលបានកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកសម្រាប់ឆ្នាំ2023លោកបាននិយាយថាប្រាក់ខែបុគ្គលិកបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 30% ចាងគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅដែលលោកបានប្រើដើម្បីថ្លែងប្រាប់ VA អំពីបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថាតាមពិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមិនទាន់រៀបការនិងមិនទាន់មានកូនបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំច្បាស់ជាកំពុងមានបញ្ហាធំមិនខានកំណើនយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននិងអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ក្នុងចំណោមយុវជននៅឆ្នាំ2023គឺជាក្តីបារម្ភបន្ថែមទៀតសម្រាប់យុវជនចិនអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានសុតិធិនិយមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងឡើយនៅឆ្នាំ2024នេះនាងជាស៊ីចាងអាយុ27ឆ្នាំនិងនៅលីវគឺជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនាងនិយាយចំអកលេងឲ្យខ្លួនឯងនឹងអំពីស្ថានភាពលំបាករបស់នាងថានាងជាមនុស្សបរាជ័យដែលខកចិត្តនៅក្នុងសង្គមនាងបានប្រាប់ VOA ថាបើគ្មានការងារធ្វើទេយើងមិនអាចរកគូស្រករឃើញទេប៉ុន្តែនាងបានបន្ថែមថាដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់នាងការនៅម្នាក់ឯងគឺប្រសើរជាងរៀបការនាងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់នាងអាចរ៉ាប់រងឲ្យនាងរស់នៅជាមួយបានក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនមានជីវភាពទូទាផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុនោះទេហើយការរៀបការត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Fang Shi ដែលជាគ្រូឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Berkeley បានសង្កេតឃើញថាអត្រារៀបការទាបនិងអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអ្នកស្រីជឿថានិន្នាការកើនឡើងនៃទស្សនៈដេកនៅស្ងៀមឬការមិនខ្វល់នឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លាឬក្តីរំពឹងរបស់សង្គមមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អាជីពការងាររបស់យុវជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ផែនការរៀបការរបស់ពួកគេទៀតផងអ្នកស្រីនិយាយដូច្នេះថាអ្នកត្រូវតែបដិសេធសម្ពាធពីសង្គមហើយអ្នកក៏ត្រូវតែគុំខ្វល់នឹងការរៀបការនិងការមានកូនផងដែរព្រោះថាអ្នកគ្មានប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយពេលមានកូននិងរៀបការនោះទេយោងតាមការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅតំបន់ទីក្រុងក្នុងចំណោមមនុស្សអាយុពី16ទៅ24ឆ្នាំបានកើនដល់ 21.3% ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញតួលេខនេះមកអាជ្ញាធរចិនបានសម្រេចឈប់បញ្ចេញអត្រាអត់ការងារធ្វើតទៅទៀតអ្នកខ្លះបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមមនុស្សក្រុមនេះមានរហូតដល់ទៅ 40% លោកចាងបាននិយាយថាដោយសារតែមូលហេតុផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះមិត្តភក្តិរបស់លោកមិនចង់បានកូនទេទោះបីជាមិត្តភក្តិរបស់លោកបានរៀបការរួចហើយក្តីលោកក៏បានជួបស្ត្រីជាច្រើនតាមរយៈការណាត់ជួបដែលមិនស្គាល់គ្នាពីមុនផងដែរដែលស្ត្រីទាំងនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេចង់មានគូស្រករដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានផងដែរដោយមានប្រាក់ចំណូលទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែមិនចង់មានកូនទេសិភៅស្ថិតិប្រជាជននឹងការងារនៅចិនឆ្នាំ2023ដែលបានបោះពុំផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនទាំងអស់ អត្រាអ្នកមិនទាន់រៀបការមានចំនួន 51.3% នៅក្នុងក្រុមមនុស្សអាយុពី25ទៅ29ឆ្នាំចំនួន 18.4% នៅក្នុងក្រុមមនុស្សអាយុពី30ទៅ34ឆ្នាំនិងចំនួន 8% នៅក្នុងក្រុមមនុស្សអាយុពី35ទៅ39ឆ្នាំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខ្លះបានដាក់ចេញគោលនយោបាយលើកដំកើងអាពាហ៍ពិពាហ៍រដ្ឋបាលស្រុកឆាងសានៅខេត្តជឿជាំងនឹងផ្តល់រង្វាន់ដល់កូនក្រមុំដែលមានអាយុ25ឆ្នាំនិងតិចជាងនេះដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងជាទឹកប្រាក់ចំនួន150ដុល្លារដែលជាចំនួនមួយតិចតួចនាំឲ្យមានការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីឧស្សាហកម្មអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ2021ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Tencent បានបង្ហាញថាការចំណាយជាមធ្យមសម្រាប់ពិធីមង្គលការរបស់គូស្រករមួយគូមានចំនួន 25,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឯកសារដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហាក់ដូចជាគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើការចំណាយនេះក៏ដោយក៏វិបត្តិនេះបានជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយខ្លះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពជាជាងការជំរុញកូនតែមួយគត់របស់ពួកគេឲ្យរៀបការវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងការចេញក្រៅទៅរកដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងដែរបរដ្ឋក្មេងៗជាច្រើនត្រូវសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលផែនការរៀបការនិងការយកកូនយោងតាមសិភៅស្ថិតិចិនឆ្នាំ2023បរដ្ឋចិនដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួន 10.5 លាននាក់ដែលមានការធ្លាក់ចុះជាង1លាននាក់បើធៀបទៅនឹងតួលេខកាលពីឆ្នាំ2021របាយការណ៍ស្ថិតិប្រចាំត្រីមាសចុងក្រោយបំផុតដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលចិនបានបង្ហាញថាចំនួនគូស្រករសរុបទាំងអស់ដែលបានរៀបការនៅឆ្នាំ2022មានចំនួន 6.8 សែនគូដែលមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 10.5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលតួលេខនេះជាតួលេខទាបថ្មីមួយចាប់ពីឆ្នាំ1986មកពលរដ្ឋចិនក៏រងចាំយូរជាងមុនផងដែរមុននឹងឈានទៅដល់ការរៀបការអាយុជាមធ្យមរបស់គូស្រករដែលចុះឈ្មោះរៀបការបានប្រែប្រួលពីក្រោម24ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013ទៅជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងតួលេខចុងក្រោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលស្ត្រីត្រូវតែសកម្មក្នុងការបណ្ដោះវប្បធម៌ថ្មីនៃអាភិបាលាការផ្ដល់កំណើតដល់កូននិងការពង្រឹងការបង្ហាញផ្លូវដល់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅរឿងអាភិបាលាការផ្ដល់កំណើតដល់កូននិងគ្រួសារអ្នកស្រីស៊ីដែលជាគ្រូឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Berkeley បាននិយាយថាការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវធ្វើតាមដំបូន្មានបែបនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបោះបង់អាជីពរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើជាប្រពន្ធនឹងម្ដាយល្អហើយបម្រើអ្នកឬហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយអង្គការ Care International បាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍វិបត្តិនៅអាហ្វ្រិកកំពុងទទួលបានការរាយការណ៍តិចតួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្របពេលចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើពិភពលោកបានងាកទៅកាន់ចំនួននៅអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាអង្គការសប្បុរសធម៌នេះបានកំណត់ប្រទេសចំនួន10នៅអាហ្វ្រិកដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមនុស្សធម៌ចាប់ពីភាពអត់ឃ្លាន
អំពើហិង្សានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែទទួលបានការរាយការណ៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍អង្គការ Care International ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជ្រើសយកលំនាំខុសពីទម្លាប់ដើមមួយដោយធ្វើការពិនិត្យមើលនិងសរុបអត្ថបទព័ត៌មាននានាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអារ៉ាប់អង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញរបាយការណ៍បានរកឃើញថាមានអត្ថបទព័ត៌មានជាង 215,000 កាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍អំពីសៀវភៅក្រោមចំណងជើងថា Spare របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ប៉ុន្តែមានអត្ថបទព័ត៌មានតែ 11,000 ប៉ុណ្ណោះដែលរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនឹងការបាត់បង់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជននៅប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូអត្ថបទព័ត៌មានជាង 273,000 បានរាយការណ៍អំពីភាពយន្តរឿង Barbie ប៉ុន្តែមានអត្ថបទព័ត៌មានប្រមាណតែ 1,000 ប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍អំពីគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងភាពអត់ឃ្លាននៅអង់ហ្គោឡាដែលបានប៉ះពាល់មនុស្សប្រមាណ7លាននាក់របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទំលាយភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬ Breaking the Silence លើកឡើងថាវិបត្តិដតីទៀតជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចឬមិនទទួលបានទាល់តែសោះពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Stephen Brand នៃអង្គការ Care International ប្រចាំនៅអាល្លឺម៉ង់បកស្រាយពីហេតុផលដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនទទួលបានការរាយការណ៍ច្រើន
I think the big crises, big conflicts such as the war in Ukraine or now in the Middle East.
វិបត្តិនឹងចំនួនដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងទទួលបានការរាយការណ៍ច្រើនពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅគ្រប់ប្រទេសឬតាមប្រទេសភាគច្រើនហើយដូច្នេះវិបត្តិតូចតូចគឺស្ថិតនៅក្រោមស្រមោលនៃចំនួនធំធំទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តសន្សំសំចៃដោយសារតែកង្វះចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជន
ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Care International បានចង្អុលបង្ហាញពីប្រទេសចំនួន10នៅអាហ្វ្រិករួមមាន Zimbabwe, Uganda, Burundi, Zambia និង Senegal ដែលរងគ្រោះពីវិបត្តិនានាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួសភាពក្រីក្រភាពអត់ឃ្លានរីករាលដាលនិងអស្ថិរភាពនយោបាយការស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថាអត្ថបទព័ត៌មានជាង 77,000 ត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនអំពីប្រទេសទាំងនេះស្របពេលដែលស៊េរីទូរស័ព្ទ iPhone 15ទទួលបានការរាយការណ៍ក្នុងអត្ថបទជាង 273,000 លោក Douglas Ockwatch គឺជាលេខាធិការនៃសមាគមសារព័ត៌មានបរទេសនៅអាហ្វ្រិកដែលជាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិកបម្រើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសលោកនិយាយថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងរួមតូចដោយការនេះតម្រូវឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំនួនអត្ថបទព័ត៌មានពីអាហ្វ្រិក
I think post-COVID countries globally really are constrained in terms of resources.
ខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកពិតជាជួបបញ្ហាខ្វះខាតធនធានដូច្នេះប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំៗកំពុងសម្លឹងមើលកន្លែងត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយហើយប្រហែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាកន្លែងដែលងាយស្រួលបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកានៅពេលអ្នកកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកានោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
ការបិទការិយាល័យនៅបរទេសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិក៏ត្រូវចាត់ទុកថាជាកត្តានៅពីក្រោយការរាយការណ៍តិចតួចក៏ដូចជាភាពហត់នឿយដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួននិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ឥតឈប់ឈរអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខ្លះអ្នករិះគន់ខ្លះបានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសថាផ្ដោតច្រើនលើចំនួននិងការរងទុក្ខវេទនានៅអាហ្វ្រិកជាងសក្តានុពលនឹងការរួមចំណែករបស់ទ្វីបនេះទៅកាន់ពិភពលោកលោក Oakwatch ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែរនិយាយថាវិស័យដតីនឹងការប្រជែងលើសកលលោកសម្រាប់ធនធាននិងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងទទួលបានការរាយការណ៍ច្រើនជាងវិបត្តិមនុស្សធម៌
Cannot just focus on the humanitarian the fewer the lesser humanitarian stories and think that
យើងមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើរឿងមនុស្សធម៌នោះទេមានអត្ថបទព័ត៌មានស្ដីពីមនុស្សធម៌នឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែតិចទៅតិចទៅនៅក្នុងបរិបទផ្ដោតលើអាហ្វ្រិកខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការរាយការណ៍កាន់តែតិចស្ដីពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ប្រហែលជាការរាយការណ៍បានងាកទៅផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅវិញ
លោក Brand និយាយថាលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងការវិនិយោគខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្ថិរភាពអាចលើកកម្ពស់ការរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអាហ្វ្រិក
I think in general governments need to give journalists access to the countries
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលក្នុងប្រទេសទាំងនេះហើយជាពិសេសទៅកាន់កន្លែងដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យអ្នករាយការណ៍និងអ្នកសារព័ត៌មានអាចរាយការណ៍ពីវិបត្តិទាំងនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិត្រូវការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទទួលយករូបភាពបន្ថែមពីអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិកអ្នកធ្វើការនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌពីបរទេសនិងពីប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែលល្អនិងមានស្ថិរភាពអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសអ្នកធ្វើការក្រៅក្របខ័ណ្ឌនិងដៃគូក្នុងស្រុក
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាង300លាននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅឆ្នាំ2024ដែលចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនោះគឺនៅអាហ្វ្រិកអង្គការ Care International បានអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍ពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអាហ្វ្រិកដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាចចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះស្ថានភាពនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអូតង់បានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយមានកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនេះគឺជាការបង្ហាញកម្លាំងចំពេលមានការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Henry Richwell រីកាពីទីក្រុងឡុងហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជិត2ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនចំនួនបានឈានចូលដល់សង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញហើយអង្គការអូតង់កំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងការគម្រាមកំហែងពីក្រុងមូស្គូក្នុងសប្តាហ៍នេះអូតង់បានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធអ្នកការពារស្មោះស្ម័គ្រឆ្នាំ2024ដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះយោធាអូតង់ប្រហែល 90,000 នាក់នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយធ្លាប់ធ្វើនៅប្រទេសរូម៉ានីក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមាននាវាចំនួន50គ្រឿងយន្តហោះចំនួន80គ្រឿងនិងរថយន្តប្រយុទ្ធជាង 1,000 គ្រឿងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
យើងធ្វើនេះដើម្បីធានាថាយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈនឹងកម្លាំងបង្ការការគន់គូរខុសយានាឬការយល់ច្រឡំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងដើម្បីការពារទឹកដីអូតង
់បញ្ហាប្រឈមផ្នែកភស្តុភារនៃការចល័តទាហាននិងយុទ្ធភពករគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃសមយុទ្ធនេះអ្នកស្រីលៀនណាហ្វិកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអឺរ៉ុបនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
So how do they get there and how do they get there?
តើគេយកសម្ភារៈទៅដល់ទីនោះឲ្យបានលឿនដោយរបៀបណា?សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថាការយឺតយ៉ាវពេកមានន័យថាទឹកដីមួយផ្នែកអាចត្រូវសត្រូវកាន់កាប់ហើយត្រូវតែវេរដាមកវិញ
។ប្រទេសស៊ុយអែតក៏នឹងចូលរួមផងដែរ។នេះជាសមយុទ្ធដ៏ធំបំផុតរបស់អង្គការអូតង់ចាប់តាំងពីសមយុទ្ធ Reforger នៅទសវត្ស1980ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលអង្គការអូតង់បញ្ចេញសាច់ដុំអ៊ុយក្រែនកំពុងតែខ្វះគ្រាប់ដោយសារកញ្ចប់ជំនួយយោធាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែត្រូវបានរារាំងដោយជំនួសនយោបាយអ្នកស្រី Lena Fick បានបន្ថែមថា
អ៊ុយក្រែនថ្លែងថាខ្លួនកំពុងការពារអូតង់នោះពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារអ៊ុយក្រែនពិតជាធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីចុះខ្សោយនិងបន្ថយការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាដែលរុស្ស៊ីបង្កឡើងចំពោះអង្គការអូតង់ដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់អ៊ុយក្រែនវាជាពេលឯកោមួយដែលត្រូវមើលសមយុទ្ធអូតង
់ថ្មីៗនេះអង្គការអូតង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយផ្ដល់គ្រាប់កំភ្លើងធំចំនួន 220,000 គ្រាប់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមឃ្លាំងស្តុករបស់ប្រទេសសមាជិកដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនឹងចំណាយពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
គ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.